dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Gjermania përkra liberalizimin e vizave për Kosovën, thot ministri Pacolli pas takimit me homologun e tij gjerman. Institucionet e Kosovës kanë filluar procedurat e ratifikimit të konventës së Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje. Sudani ndodhet në prag të një konflikti të brendshëm pasi protestuesit injoruan gjendjen e jashtëzakonshme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri punëve të jashtme Begjet Pacolli tha se Gjermania zyrtare ka deklaruar që e mbështet plotësisht liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky njoftim vjen pas takimit që ka zhvilluar Pacolli në Varshavë me ministrin e jashtëm gjerman Heiko Maas, ku siç thuhet është diskutuar për mbështetjen e Gjermanisë edhe për procesin e dialogut me Serbinë dhe arritjen sa më të shpejtë një marrëveshje mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina njoftoi se ka emëruar Adriana Hoxhiqin në postin e ministrës së administrimit të pushtetit lokal. Hoxhiqi paraprakisht mbante pozicion e zyrtarës ekzekutive në administratën e komunës së Mitrovicës Veriore. Ky emrim vjen pas shkarkimit nga detyrat e ministrit të administratës së pushtetit lokal Ivan Teodosijević pas disa komenteve të bëra që e mohojnë masakren e Reçakut. Lista serbe quajti presion ndaj serbëve shkarkimin e zyrtarit të saj. Kryeministri i Kinës do të takohet me udhëhecit nga Evropa Qendrore dhe Lindore gjatë pjesëmarrjes në një konferencë në qytetin bregdetar kroat të Dubrovnikut. Kryeministri Lik Keqiang do të marrë pjesë në takimin ashtu quajtur 16+1 për të diskutuar investimet e Kinës në 16 vendet e rajonit. Evropa Lindore luan një rol kyç në infrastrukturën dhe projektin rruga e Mendafshit, i cili vlerësohet deri në $1 trilion dhe ka për qëllim ndërtimin e lidhjeve toksore dhe detare për të lejuar eksportet kineze të lëvizin drejt perëndimit. Komisioni zgjedhor në Izrael ka konfirmuar se pas numërimit të gjitha votave nga zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura me 9 prill, partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka fituar më shumë ulse në parlament. Në bazë të një marrëveshje koalicioni, partia Likud dhe aleatët e saj do të kenë një shumicë prej 65 votash në parlamentin me 120 vende të Izraelit. Kjo i mundëson Netanyahu të zgjedhet për herë të 5 kryeministër i Izraelit. Trupat e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht në Libi vazhduan luftimet me forcat e ushtrisë kombëtare për kontrollin e kryeqytetit Tripoli. Luftimet më të reja mes grupeve rivale në Libi kanë hyrë në ditën e 6. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se vendi po përballet me një situatë shumë të rrezikshme, si dhe bëri thirrje për ndaljen e armiqësive. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetarët e grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët me anë të cilës kanë shprehur gatishmërinë dhe angazhimin e tyre për të përmirësuar dhe forcuar procesin zgjedhor. Shefat e grupeve parlamentare thonë se problemet të cilat janë vrejtur në proceset zgjedhore nga vëzhguesit ndërkombëtar duhet të eliminohen. Arton Konushevci e ka përgatitur raportin dhe raporton nga Prishtina.
Për shkak të parregullsive të cilat i kanë përcjellur proceset zgjedhore në Kosovë, partitë politike që kanë ulse në Kuvendin e Kosovës kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët me anë të së cilës kanë shprehur gatishmërinë dhe angazhimin e tyre për të përmirësuar dhe forcuar procesin zgjedhor. Kryetarët e grupeve parlamentare kanë rënë dakord edhe për themelimin e një komisioni ad hoc parlamentar për të përmirësuar dhe forcuar procesin zgjedhor, duke adresuar rekomandimet e vëzhguesve të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian. Ahmet Isufi, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet, tha për Radio Evropa e Lirë se problemet të cilat janë vrejtur në proceset zgjedhore nga vëzhguesit ndërkombëtar duhet të eliminohen.
Po, sigurisht, janë elementet të cilat në të kaluarën kanë paraqitur problem, por që duhet të eliminohen. Këto janë pa edhe në bisedime që kemi pas edhe me OSBN, po ashtu edhe me zonin Apostolova, me cilët jemi pajtuar që të bëhet një korrigjim sa më i mirë në mënyrë proceset e ardhshme zgjedhore të jenë më demokratike.
Isufi ka shpjeguar se vrejtjet të cilat janë parë në proceset zgjedhore janë të ndryshme, duke u nisur nga ato të komisioneve e vëzhguesve.
Është fjala për listat të cilat duhet të pastrohen, shkak se ka pas defekte në të kaluarën, po ashtu një sistem i kontrolit më të madh sa i përket vëzhguesve, komisionerëve, mandej edhe organizatave të ndryshme që i monitorojnë zgjedhjet.
Kurse shefi i grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Abdullah Hoti, thot për Radio Evropa e Lirë se grupet parlamentare së bashku edhe me OSB-n dhe zyren e Bashkimit Evropian e Kosovë janë dakorduar që të fillohet një reformë substanciale për procesin zgjedhor.
Ka plot rekomandime në disa raport të erë pas procesit zgjedhor që lidhen me transparentën e procesit zgjedhor, me kompletimin e listave, me pastrimin e listave e zgjedhore, që lidhen me procesin e ankesave në procesin zgjedhor. Pra në reforma që prekin një seri të institucioneve, të institucioneve që menagjojnë procesin zgjedhor, po dhe institucioneve të drejtësi që dhe në parjet mund fajtojnë në ankesë që dalin nga procesi.
Hoti tha se pas fillimit të punës e komisionit do të shihet se sa shpejt mund të bëhen këto ndryshime dhe ku janë dallimet e partive politike.
Kur të ulemi në tavolinë tash si komision apo parlamentar, për këtë çështje do të shohë se ku janë dallimet e partive politike dhe dhe në çfarë mosë mund të arrihet konsenzus.
Edhe në Partinë Socialdemokrate konsiderojnë se më shumë se 35 rekomandime të cilat kanë ardhur nga vëzhguesit e zgjedhjeve të Bashkimit Evropian duhet të trajtohen sa më parë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, Dardan Sediu, tha për Radio Evropa e Lirë se së bashku me rekomandimet kanë ardhur edhe udhëzimet se si mund të gjendet zgjidhje për ato pengesa.
Ky proces mund të përfundojë përfejt dhe mirë, por po e them gjithsesi, këtu ishte darja në gjitha subjektet në kuvend për përfaqësuara me grupe parlamentare dhe secili subjekt duhet me pas edhe vullnetin edhe gatishmërinë edhe për punë, edhe për angazhim, po edhe për të zgjidhur këto probleme. Ajo që ka shohim sot në Republikën e Kosovës është që vetëm një subjekt është serioz në trajtimin e çështjeve si këtu, ajo është Partia Socialdemokrate.
Komisioni pritet të themelohet në seancën e ardhshme plenare, po ashtu shefat e grupeve parlamentare janë marrë veshit në kuadër të komisionit ad hoc parlamentar të formohet një grup punues këshillues të ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ende nuk e ka të ratifikuar konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje. Autoritetet thonë kanë filluar procedurat për ratifikimin e saj. Ditë më parë ambasadori amerikan Philip Kosnet i bëri thirrje institucioneve të Kosovës që sa më parë të ratifikojnë konventën. Luljeta Krasniqi informon.
Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës bën të ditur se ka pasur në trajtim amandamentin me qëllim të përfshirjes së konventës në kushtetutën e Kosovës dhe e ka aprovuar si të tillë.